Розділ 29. Автор – Гавриліади. Коли мадам Грицацуєва покидала негостинний стан канцелярій, до будинку народів уже сходилися службовці найскромніших рангів. Кур'єри, вхідні і вихідні панночки, змінні телефоністки, юні помічники рахівників і бронепідлітки. Поміж них рухався Никифор Ляпис, дуже молодий чоловік з баранячою зачіскою і нескромним поглядом. Неуки, уперті і первинні відвідувачі входили в будинок народів з головного під'їзду. Никифор Ляпис пройшов у будинок через амбулаторію. У будинку народів він був своя людина і знав найкоротші шляхи до оазисів, де бризкають ясні джерела гонорару під крислатим покровом відомчих журналів. Насамперед Никифор Ляпис пішов до буфету. Нікельована каса зіграла матчиш і викинула 3 чеки. Никифор з'їв ряженку, розірвавши запечатану папером склянку і кремове тістечко, подібне до клумбочки. Все це він запив чаєм. Потім Ляпис неквапно почав обходити свої володіння. Перший візит він зробив до редакції щомісячного мисливського журналу «Герасим і Муму». Товариша Напернікова не було, і Никифор Ляпис рушив до гігроскопічного вісника, щотижневого рупора, яким працівники фармації спілкувались із зовнішнім світом. «Доброго ранку», – сказав Никифор. Написав чудові вірші. «Про що?» – запитав начальник ліст сторінки. «На яку тему? Адже ви знаєте, Трубецької, що у нас журнал, начальник для тоншого визначення суті гігроскопічного вісника поворушив пальцями. Трубецький Ляпіс подивився на свої штани з білої рогожі, отхилив корпус назад і співуче сказав: «Балада про гангрену». «Цікаво», – зауважила гігроскопічна персона. «Давно вже час у популярній формі проводити ідеї профілактики». Ляпіс негайно задекламував: «Терпів Гаврило від гангрени, Гаврило від гангрени зліг». Далі тим самим молодецьким, чотиристопним ямбом розповідалося про Гаврила, який через темноту свою вчасно не пішов до аптеки і загинув тому, що не змазав ранки йодом. «Ви робите успіхи, Трубецький», – похвалив редактор. «Але хотілося б більшого, ви розумієте?» Він зарухав пальцями, але страшну баладу взяв, обіцявши заплатити у вівторок. У журналі «Будні морзиста» Ляпіса зустріли гостинно. «Добре, що ви прийшли, Трубецький. Нам якраз потрібні вірші. Тільки побут, побут, побут. Ніякої лірики. Чуєте, Трубецький? Що-небудь життя потель працівників. І водночас, ви розумієте, учора саме я задумався над побутом потель працівників. У мене народилася така поема, називається «Останній лист». От, поштарював Гаврило справно, носив газети і листи. Історія про Гаврила була вкладена в 72 рядки. Наприкінці вірша листоноша Гаврило, пронизаний кулею фашиста, приносить проти лист за адресою. «Де ж це усе відбувалося?» – запитали Ляпіса. Питання було закономірне. В СРСР немає фашистів, за кордоном нема Гаврил, членів спілки працівників зв'язку. «У чому річ?» – сказав Ляпис. «Усе відбувається, звичайно, у нас, а фашист переодягнений». «Знаєте, Трубецький, напишіть, ну, краще щось про радіостанцію». «А чому ви не хочете листоноші?» «Хай полежить, ми його беремо умовно». Засмучений Никифор Ляпіс Трубецький пішов знову у Герасим і Муму. Наперников уже сидів за своєю конторкою. На стіні висів набагато збільшений портрет Тургенєва в пенсне, болотяних чоботах і двостволкою на переваги. Поруч Наперникова стояв конкурент Ляписа, віршувальник з передмістя. Почалася стара пісня про Гаврила, але вже з мисливським ухилом. Витвір ішов під назвою «Молитва браконьєра». Гаврило в засідці ждав зайця, Гаврило зайця вполював. «Дуже гарно», – сказав добрий Наперников. «Ви, Трубецькій, у цьому вірші перевершили самого Ентіха. Тільки треба дещо виправити. По-перше, викиньте з коренем молитву». «І зайця», – сказав конкурент. «Чому ж зайця?» – здивувався Наперников. «Тому що не сезон. Чуєте, Трубецькій, змініть і зайця». Поема у трансформованому вигляді мала назву «Наука браконьєрові», а зайців замінено на бекасів. Потім виявилося, що й бекасів улітку не стріляють. В остаточній формі вірші звучали. «Гаврило в засідці ждав птаха, Гаврило птаха вполював» і так далі. Поснідавши в їдальні, Ляпіс знову взявся до роботу. Білі штани міготіли у пітьми коридорів. Він входив до редакції і продавав багатоликого Гаврила. До кооперативної флейти Гаврило здано під назвою «Еолова флейта». Служив Гаврило за прилавком, Гаврило флейти продавав. Простаки з товстого журналу «Ліс», який він є, купили у Ляпіса невелику поему «На узліссі». Починалась вона так. «Ішов Гаврило зелен гаєм, Гаврило вирубав бамбук». Останній за той день Гаврило працював на хлібопеченні. Йому знайшлось місце в редакції робітника булки. Поема мала довгу і сумну назву «Про хліб, якість продукції і про кохану». Поема присвячена була загадковій Хіні Члек. Початок її був, як завжди, епічний. «Служив Гаврило у пекарні, Гаврило паляниці пік». По святу, після делікатної боротьби, викинули. Найсумнішим було те, що Ляпису грошей ніде не дали. Одні обіцяли дати у вівторок, інші у четвер або п'ятницю, через 2 тижні. Довелося йти позичати гроші в табір ворогів, туди, де Ляпіса ніколи не друкували. Ляпіс спустився з 5-го поверху на 2-й і увійшов у секретаріат верстата. Як на біду, він одразу ж зіткнувся з роботягою Персицьким. «Ха!» – скрикнув Персицький. «Ляпсус!» «Слухайте», – сказав Нікіфор Ляпіс, знизивши голос, – «дайте 3 карбованці. Мені, Герасим і Муму винен купу грошей». 50 копійок я вам дам. Почекайте, я зараз прийду». І Персицький вернувся, привівши із собою 10 співробітників верстата. Зав'язалась загальна розмова. «Ну, як торгували?» – питав Персицький. «Написав чудові вірші. Про Гаврила щонебудь селянське. Орав Гаврило на світанку. Гаврило плуг боготворив». «Що Гаврило? Адже це халтура», – боронився Ляпіс. «Я написав про Кавказ». «А ви були на Кавказі?» «Через 2 тижні поїду». «А ви не боїтесь, Ляпсус? Адже там шакали». «Так я й налякався. Вони ж на Кавказі не отруйні». Після цієї відповіді всі насторожились. «Скажіть, Ляпсусе», – запитав Персицький, – «які, по-вашому, шакали?»
«Та знаю я, от чіпиться».
«Ну, скажіть, коли знаєте».
«Ну, так, на подобу змії».
«Звичайно, звичайно, ваша правда, як завжди. По-вашому ж,
сідло дикої кози подають на стіл разом з острогами».
«Ніколи я цього не говорив», – закричав Трубецький.
«Ви не говорили, ви писали. Мені Наперников казав, що ви пробували накинути йому такі віршики. В Герасим і Муму ніби з побуту мисливців.
Скажіть по совісті, Ляпсусе, чому ви пишете про те, чого ви зроду не бачили і про що не маєте аніякісінького уявлення?»
Чому у вас у вірші «Кантон» пеньюар – це бальна сукня? Чому? Ви міщанин, сказав хвальковито Ляпіс. Чому у вірші «Перегони на приз будьоного» жокей у вас затягує на коня супоню і після того сідає напередок? Ви бачили коли-небудь супоню?
Бачив.
Ну, скажіть, яка вона? Дайте мені спокій. Ви псих. А передок бачили? На перегонах були?
Не обов'язково треба крізь бути, кричав Ляпіс. Пушкін писав турецькі вірші і ніколи не був у Туреччині.
О, звісно ж, Ерзерум у Тульській губернії.
Ляпіс не зрозумів сарказму. Він гаряче провадив далі. Пушкін писав за матеріалами. Він прочитав історію Пугачовського бунту, а тоді написав. А мені про перегони все розказав Ентіх.
Після цієї віртуозної оборони персидський потяг силоміць Ляпіса в сусідню кімнату. Глядачі пішли слідом за ними. Там на стіні висіла велика газетна вирізка, облямована жалобною окрайкою.
Ви писали цей нарис в капітанському містку.
Я написав.
Це, здається, ваша перша спроба в прозі.
Вітаю вас. Хвилі кутили через мов і падали вниз нестримним домкратом.
Ну і удружили ж ви капітанському містку. Місток тепер довго вас не забуде, Ляпісе.
У чому річ?
Річ у тім, що...
Ви не знаєте, що таке домкрат?
Ну, звичайно, знаю. Дайте мені спокій.
І як ви уявляєте собі домкрат?
Опишіть своїми словами.
Ну, такий... Падає, одне слово.
Домкрат падає.
Зауважте всі. Домкрат стрімко падає.
Заждіть, Ляпсусе, я вам зараз принесу 50 копійок.
Не пускайте його.
Але й цього разу 50 копійок не видано. Персидський притяг з довідкового бюро, 21 том Брокгауза, от Доміцій до Єфроїнова. Поміж Доміцієм, фортецею у великому герцогстві Маклен-Шверінгському, Доммелем, рікою в Бельгії і Нідерландам, знайдене потрібне слово.
Слухайте.
Домкрат.
Німецькою – даумкрафт.
Одна з машин піднімати чималі тягарі.
Звичайний простий домкрат, вживаний для піднімання екіпажів тощо, має рухому зубчасту штабу. Цю штабу захоплює шестерня, яку повертають за допомогою ручки. І так далі.
І далі. Джон Діксон 1879 року поставив на місце обеліск, відомий під назвою «Голки Клеопатри», за допомогою чотирьох робітників, що діяли чотирма гідравлічними домкратами.
І цей прилад, по-вашому, має властивість стрімко падати.
Значить, Брокгауз з Ефроном обманювали людство протягом 50 років?
Чому ви халтурите замість учитися?
Дайте відповідь.
Мені потрібні гроші.
Але ж у вас їх ніколи нема.
Адже ви раз у раз полюєте за півкарбованців.
Я купив меблі і вийшов з бюджету.
І багато ви купили меблів?
Вам за вашу халтуру платять стільки, скільки вона варта.
Шелях.
Добрий шелях. Я такий стілець купив на аукціоні.
На подобу змії?
Ні, з палацу.
Але мене спіткало лихо. Вчора я повернувся вночі додому.
«Від Хіничлек?» – закричали присутні в один голос.
«Хіно? З Хіною я стільки часу вже не живу. Повертався я з диспуту Маяковського. Приходжу, вікно розчинено. Я одразу відчув, що щось таке сталося».
«Ай-яй-яй!»
– сказав Персидський, затуляючи лице руками. «Я почуваю, товариші, що у Ляпсуса вкрали його найкращий шедевр. Гаврило двірником служив, Гаврило в двірники найнявся».
«Дайте мені договорити.
Дивовижне хуліганство. До мене в кімнати залізли якісь негідники і розпанахали всю оббивку стільця. Може, хто-небудь позичить 5 карбованців на ремонт?»
«Для ремонту напишіть нового Гаврила. Я вам навіть початок можу сказати».
«Заждіть, заждіть. Зараз.
Ага, от. Гаврил стілець купив на ринку. Стілець в Гаврила кепський був.
Скорше запишіть. Це можна вигідно продати в голос комода».
«Ех, Трубецькій, Трубецькій. До речі, Ляпсусе, чому ви Трубецькій?»
чого не взяти псевдоніма кращого, приміром, Долгорукий, Нікіфор Долгорукий, або Нікіфор Валуа, або, ще краще, громадянин Нікіфор Сумароков Ельстон. Якщо вам трапиться добра кормівля, зразу три віршики в гермуму, то вихід із становища у вас блискучий. Одну маячню підписуєте Сумароковим, другу – макулатуру Ельстоном, а третю – Юсуповим. Ех ви, халтурник!